popkammeret.
Halla, velkommen til popkammeret. Skal du være du som har prestert å tune deg inn på denne podcasten som jeg, Einar Stray, har. For å kunne finne tilbake til musikknerden Einar 17 år og grave etter popmusikk gull. Dette I selskap med artister, henholdsvis norske. Og forrige gang I popkammeret, altså forrige episode, så satt jeg på en scene med Carl Lewis på Oslo Podfest og innspilte den første live-versjonen av popkammeret, den tidligere CLMD-halvdelen, og jeg samtalet om den russiske kosmonauten Yuri Gagarin, 60-tals tangentinstrumentet Mellotron, sampling om da CLMD varmet opp for Madonna, Carl sin hellige gral, arbeidsdisciplin, dogmer, fotball og en helt speciell nyttårsaften. I dag får jeg storfint besøk av noe som jeg kan kategorisere som en levende legende, I hvert fall I mitt lytterliv. Vi snakker om Torgny Amdam, som jeg så på som en av Norges beste vokalister da jeg vokste opp. Mest kjent for sitt vokalistarbeid I Amulet, dette hardcore punk-bandet. Ja, shit, jeg gleder meg til å få Torgny på besøk. Han jo mye mer enn bare denne gamle hardcore-vokalisten. Han driver med eksperimentell og elektronisk musikk, og filmmusikk, teatermusikk. Nei, det en lang liste over kule og kredible ting han driver med og har drevet med I det siste. Så la oss bare sette I gang med denne episoden av Popkammeret. Før jeg prater med Torgny, så skal vi høre en låt som jeg har lyst til å vise frem til deg. Clea Vincent begynte å skrive musikk ut av kjedsomhet. Den franske singer-songwriteren studerte økonomi I Paris og var ikke spesielt god til det. Hun måtte ta et ekstra år for å kunne gjennomføre studiet. Musikken var det eneste som holdt henne I live, for hun hadde det I seg, denne musikken hun hadde drevet med klassisk piano. Hun begynte da hun var liten på et klassisk konservatorium, men byttet kjapt til en kjent jazzskole I Paris, hvor hun lærte seg teknikker og metoder innen jazzen og improvisasjonen. Hun begynte å skrive sine egne låter på fransk, med inspirasjon fra alt fra amerikanske acts som Ariel Pink og Mac DeMarco, den franske New Waven, altså denne 80-tallssjangeren, til 90-talls Europop og vintage fransk chanson som Edith Piaf. Etter to flotte EP'er kom debutalbumet til Clea I 2016, som mikser det syntetiske med det organiske, og rett og slett en deilig, glitrende pop som løfter en opp. Her kommer sjangen Renéon, Mon Desire.
Je t'aime parce que tu es mon contraire. Je serai le sable et tu serais la mer. On pourrait nager sous les bateaux et jeter les envies solitaires.
Bye.
pierre. Prendre le tout dernier métro. Dans les couloirs et leurs courants d'air. Retiens mon désir.
Artisten, komponisten og medieviteren Torgny Amdam nyter en nært sagt levende legendestatus etter snart tre tiår I musikkbransjen. Han kanskje mest kjent som vokalist og grunnlegger av hardcore punkbandet Amulet, eller som frontmann I supergruppa Black Diamond Brigade, som tolket Kiss I 2003 til stor suksess. I det herrens år 2010 lanserte han soloprosjektet Torgny I en mer elektronisk, kunstnerisk og eksperimentell drakt. Amdam står bak musikken til mangt et teaterstykke og film, deriblant Oslo 31. august. Og I fjor slapp han EP-trilogien Cut and Run. Torgny har for øvrig akkurat startet popkammerets nesten eneste konkurrent, nemlig podcasten Lage Musikk. I samarbeid med Tono, som jeg kan anbefale på det varmeste. Vi har altså å gjøre med en grensesprengende energisk ringrev, som jeg synes det en ære å få på besøk av her I popkammeret. La oss høre sporet Into the Night fra EP-en Cut and Run Part 3 med Maria Due på vokal. Dette her Torgny.
Into the I'm
up my head. It's been wild since last July. Ha! Scandalous, I'm proud. Whatever may come in the fall of new Rome, let's just call it.
Velkommen skal du være, Torgny Amdam, til Popkammeret.
Tusen takk, tusen takk.
Stas at du ville ta turen.
Ja, hyggelig altså.
Jeg husker at jeg gikk på ungdomsskolen, og det vel mitt første minne fra å være på en scene og gjøre en låt. Da var liksom gutta samlet de som kunne spille instrumenter. Så var det jo ingen tvil om hva vi skulle spille. Vi skulle spille Black Diamond.
Ah,
metal. Og så var det jo ingen tvil om hvilken versjon vi skulle spille. Det var selvfølgelig Black Diamond Brigade sin versjon.
Ja, ja, ja.
Med medlemmer fra Turbo Neger og Satyricon og Faith No More, ikke sant?
Stemmer, stemmer.
Også en viss Torgny fra Amulet på ja. Vokal.
Og Tarjei fra da, han var vel mest aktiv da i Ralph Myers, men han spilte vel også datarock, jeg får etter hvert.
Ja, på trommelom.
Ikke sant?
Så ble det selvfølgelig jeg som skulle synge da, fordi jeg var den eneste som turte å gjøre det. Så ble det en utrolig en sånn rolig utgave av Torgny på den tiden. Men det husker jeg var mitt første møte med både scena og deg også.
Wow, sånn, det en fin historie da. Jeg husker veldig godt det samarbeidet altså. Det sitter jeg med veldig gode minner, og apropos, altså det... Bill fra Faith No More, han spiller jo faktisk bass på en av låtene på debutskiva med. Så det var veldig kult å kunne stifte bekjennskap med han. Og det var ingen som egentlig visste hvordan det her kom til å bli. Det var et litt gutsy prosjekt, fordi jeg møtte, og det var første gang jeg møtte Sigurd, som jeg da etter hvert, Sigurd von Graven, som jeg da etter hvert har blitt venn med og sånn, men han var så sinnssykt streng i sånn der fremtoningen sin. Han hadde blitt litt mykere i morgenen da, tør jeg påstå, har blitt far, ikke sant? You grow and blah, blah, blah. Men, da altså, møttes vi første bandmøte på Bristol. Og bare, hi, Sigurd. Og jeg bare, who the fuck is this guy? Bare, he's so strict, man. Men så viste det seg at fyren bare var veldig seriøs og passionert på vegne av ambisjonen om å få til en... solid cover versjon av en klassisk rockelåt. Og dette med covering av musikk tenker jeg er en krevende øvelse, fordi som regel så er det jo noe spesielt med den låta man velger å covere. Det er noe jævlig bra med den låta,
ja.
Så man legger jo egentlig lista sinnssykt høyt. Hvordan skal man klare å hvorfor skal man gidde å covere den låta? Enten må den bli bedre enn originalen, eller så må man klare å tolke den rent sonisk eller sjangermessig på en helt annen måte, som gjør at det blir veldig spennende,
ja.
Men i all beskjedenhet så følte jeg at vi klarte faktisk å gjøre noe med den låta, oppdatere soundet, og vi fikk til en sånn veldig spredt lyd. Jeg har faktisk, altså akkurat det lydbildet på Black Diamond singeren, det synes jeg for meg, i mine ører, er det perfekte rockelydbildet. Det er ikke så mye rom I trommene, jævlig punchy trommer, liksom tørre trommer, utrolig feit, grom bass, og ja, jeg vet ikke, det noe med akkurat det sound vi fikk det der, altså.
Som ja, det punchy ordet, altså. Ja, det var punchy. Bare, det var det som var så... Altså, håret vårt stod til værst og hørte på den låten liksom, og det var jo det som fikk oss videre, ikke sant, til Kiss.
Ja, ja.
Og det det som en god cover når du, når du åpner øynene for nye generasjoner, for hva som ligger bak.
Jeg følte faktisk vi fikk det nå, det var en veldig intens dag, og jeg savner litt den type innspilling, for jeg kom jo fra... Jeg husker jo livet før internett, jeg husker jo livet før digital recording. Det der med å være vokalist og være jævlig sjalu på trommisen, som var så fort ferdig, han var først ferdig I studiet, ikke sant? Ja. så han bare, legger seg tilbake på, og du var dødsnervøs, og bare, nå skal jeg snart I ilden, og takstametret går, ikke sant? Alle hadde pola pengene sine for å få råd til studiotid.
Ja.
Og den Black Diamond recordingen var liksom en veldig intens dag.
Det var en dag, ja.
Mm, det var intenst, og så ble det da, så stod det mellom to tak, et litt sånn løsere trommespill, litt sånn mer sånn Keith Moon-aktig, og et litt mer sånn stringent take, så gikk vi for det litt luse take da.
Ja.
Og så var det bare å begynne å tracke alt det andre.
Ja.
Ja.
Nei, det var for min del en sånn her en milepæl faktisk, ikke sant? Det den der første låta man spiller på ungdomsskolen på alle møter liksom, hvor bare gitarene alt for høye eller alt for lave og bare alt ræva. Men det den første gangen da.
Men var du veldig opptatt av rock og sånn når du var kid, eller? Var det, kom du inn via liksom først gitar rock?
Nei, jeg var mye mer, kom liksom fra sånn type sånn her... YouTube og liksom Coldplay og jeg syntes liksom litt, litt softere var liksom var greia mi da. Og det var så innmari sånn hat også på de bandene jeg digget på den tida der, så det var sånn jeg måtte egentlig like Turbonegger. Så det var en slags sånn tvang da som bare inntraff, men det noe med tvang altså, det bare erfare musikk og så begynner man å like det etter hvert og så skjønner man at det kvalitet da.
Ja. Jeg husker første gang jeg hørte old school hardcore hos fetteren min. Og da, og jeg hadde ikke noe på en måte lytterspråk til å forstå musikken. Altså det gikk jo 120 Youth of the Day, Cro-Mags, de første tida. Altså, jeg klarte ikke å høre forskjell på låtene.
Nei.
Du måtte ha hørt skiva sånn 5-6 ganger for I deltatt forstå musikken.
Mm.
Det fascinerende.
Fetteren din som startet Onward, var det ikke det? Som var det et av de første bandene som du spilte med?
Nettopp, det var jo min nå avdøde Peter, fetter Peter og jeg startet da Onward I 1990. Så hadde vi hatt et par sånne prøve og feile band på Urra-klubben før den tid da. Spilt min første gig på Uraniborg Filtisklubb og... litt sånn, og så ble det seriøst med Onward, da, knyttet kontakter via internasjonale fanziner og
yeah.
signet på et label I Tyskland og dro da på den første Europa-turnéen når jeg kom hjem etter å ha bodd et år I USA og da var det fuckings the real deal altså. Så husker jeg vi spilt inn med Harald Tysberg junior som var sønnen av den legendariske NRK-programlederen Harald Tysberg.
Ja, nettopp.
Og han delte studio med mange andre på Endless Sounds nede I gamle byen, som nå tror jeg heter Endless Tinnitus. Og det var, ja, han var en skikkelig gammel punker og glad I fest og pleide å komme sliten, men utrolig entusiastisk i studio. Og da husker jeg alt på den sluttommeren, first take.
Er det sant?
Alt! Altså det ikke en ting som ikke bare, jeg bare måste alt ned.
Ja.
Ikke en roa, bare trypratagne, bare kjør på, dette kan du! Kjør på! Og jeg bare, wow!
Det var det sånn man skulle gjøre det, da bare, man får en sjanse, da må man bare gi alt.
Det var så jævlig fett.
Så fett, og da snakker vi selvfølgelig hardcore, ikke sant? Og,
ja, da snakker vi sånn... old school, straight edge hardcore.
Ja. Ja, som i bevegelsen straight edge også.
Som I bevegelsen straight edge, vi var straight edge. Og som I ren sjangermessig hardcore musikk også.
Ja.
Så det jo en subkultur I subkulturen hardcore punk igjen, ikke sant?
Mm.
Som, det var sånn jeg kom inn I dette med og lage musik og være artist og alt
det. Det jo kjent for å ha liksom veganer mentalitet, liksom en del avholdsfolk.
Ja, ja, det var det som var, altså, jeg var straight edge fra jeg var 17 til 22 eller noe sånt. Mm. Og det var skikkelig big deal, da. Altså, første gang jeg da, altså det var ikke noe å ta lett på det, altså, første gang jeg drakk etter, altså jeg hadde noen sånn 40s fylleperioder, men det å liksom vimpe på edgen, som jeg kalte det, mm. det å liksom prøve andre rusmidler og sånn, det tok man ikke lett på, altså. Så,
ja. Var det en slags sånn, for du kom vel, så vidt jeg har skjønt, fra en ganske sånn intellektuell familie, var det en slags sånn der brytning med det, at du ville inn i dette miljøet her?
Jeg tror mye av vårt opprør handlet om å ta avstand fra den der, det vi opplevde som en litt sånn der klisjetung rusa, sånn klisjetungt sånn der drikke seg drita punkemiljø, mm. I kombinasjon med å gjøre opprør mot en eller annen sånn idé om hva vi vil være middelklasse kid. Altså, men det jo kanskje vi oppfylte også den klisjeen i kraft av å gjøre opprør mot den. Vi vanket på Krishna-tempelet en periode, var opptatt av liksom Hare Krishna, åndelighet, vegetarisme, stille seg på siden av vanlige konforme middelklasse kulturliberale ideer og ja, helt inn å utfordre tankesettet da. Var I opposisjon.
Ja.
Altså var Peter et par år eldre, så var han litt lederstjerne, og så balla det på seg, og så knyttet vi kontakter I utlandet, og så ble det på en måte en scene da. Mm. Men jeg husker den første Europaturnéen vi var på.
Hvor gammel var det da?
Par uker etter å ha fylt 18.
Ja.
Og da husker jeg I Stuttgart at vi endte opp I en sånn sinnssyk ideologisk politisk debatt etter giggen da, med publikum og tapen gikk, vi tok opp så jeg vet ikke, kanskje det I biblioteket til Peter som jeg tror blir tatt hånd om av noen andre nå
ja.
Men og da var det snakk om vegetarisme kvinnesyn innen de punk-scena hvor streng man skal være med hverandre og hvordan man skal forholde seg de som hypp å ruse seg, de som hypp å være streite og ikke ruse seg, altså det var hardcore political discussion liksom på gulvet, altså artistene satt på scenekanten og snakket I mikket etter giggen med publikum.
Wow, og det var bare spontant.
Ja, det var sånn spontan greie liksom.
Så fint.
Ja, det var litt rått altså. Det var litt rått.
Var det noe som ble en greie? At det, var det mye liksom samtale innad I miljøet, eller var det strengt?
Nei, det var strengt. Det var delvis konstruktivt, og delvis patetisk, og delvis autoritært. Så det var en slags blanding da, men... Det viktigste var kanskje engasjementet, og man skrev I fanziner, og ja, hver sånn, litt sånn stolt scene vil ha få sine litt sånn klaustrofobiske autoritære trekk, og vil også komme med noe positivt. Så det var sånn blanding, altså.
Ja.
Men jeg veldig glad for å ha vært, komme fra det stedet, og virkelig komme inn I musikk som noe man, som liv og død, da. Og som livet ditt, og fuck, vi har vår egen greie, og fuck de der ute, og vi har lagd vårt egen, vi har skapt vår greie, og dette oss, og dere kan ikke røre oss, dere kan ikke ta oss, vi gjør vår greie, og ha på en måte den integriteten og stoltheten, og ikke på en måte stå med lua I hånda på, og se urørt demo, opplastningen på 50%, og håpe på det beste, liksom. Neida. Listen up, kids! Neida. Overtal den lokale bareieren til å låne scena på den lokale puben fra 5 til 7 en fredag før the drinking customers kommer inn, og så bare sette opp en gig,
ja.
Få alle kids inn, og så har du en scene. Liksom.
Mm.
Litt den attituden, da.
Ja, ja, ja. Eller sett deg I vanen og dra på Europa-turné, ass. Bare...
Ja, ikke sant? Du har fått til en del ting gjennom å liksom bare smelle på nedover I Tyskland
og
sånne ting, da.
Ja, vi har spilt masse I Tyskland, og så det jeg tipser folk om at det jo Europas største musikkmarked, liksom. Ja. Man må jo bare komme seg og ta en tur og sjekke det ut om det noe interesse der.
Ikke sant?
For alle nisjer og sånne ting blir jo kjempestore der borte, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og min erfaring jo at tyskere generelt veldig veldig vennestilt og nysgjerrig på nordisk musikk.
Mm.
Absolutt.
Og kjøpe dyktige og interessert I nye ting som de ikke har hørt om. Og
ja.
I Norge så har man jo blitt veldig sånn at man skal høre et band, høre om det kanskje sånn 6-7 ganger før man vurderer å dra på en konsert. Og, så, mens der det bare sånn, aldri hørt om... bandet, vi tar turen, liksom.
Ja, ja, ja.
Det bare, det så vakkert, og det sånn ja, det burde være.
Fantastisk entusiasme.
Ja. Ja. Men det jo sikkert mange som mener at det et stykke musikalsk til det du driver med nå, soloprosjektet ditt.
Ja.
Men jeg synes jo det mange likheter også, i bare liksom uttrykket hva gjelder energien, og en slags aggressivitet, eller en slags sånn grenseløshet da.
Ja.
Så jeg hører jo fortsatt at det Torgny som bak beats og synt og mer elektroniske landskaper da.
Ja, men så bra. Det er hyggelig å gjøre. Altså jeg vokste opp, min beste venn Mattis Tallerås, som jeg jobber med I dag, han var en av Oslos første hiphop DJs, spilte med LSD og kallte seg for DJ Rusty Roos og hadde radioprogram på Radio Migranten og det var Tommy T hadde begynt med sine radiosendinger og jeg fra Grefsen Kjelsås, Oslo Nord. Tommy kom jo fra Storo og jeg husker på skoleballet vårt når jeg var 13 så kom Tommy T opp og spilte plater. Det var fucking huge. Og så husker jeg dagen etter hun lærerinne vår, Ingrid Elseth. Men det var jo ikke musikk, det var bare rytmen med noe prat på. Men det var ganske interessant, ja. Og Tommy kom opp der med sånn flat top, helt barbert på siden og sånn høy flat top og bare... Og da var jeg skikkelig into liksom punk og hardcore. Ja. Men min beste venn var da hiphop, så vi hadde jo en sånn dynamikk mellom hverandres platesamlinger. Mm. Så jeg har jo vokst opp med hiphop, og jeg har vokst opp med elektronisk musikk, og jeg begynte jo å produsere mye instrumentell elektronisk musikk tidlig I år 2000.
Såpass tidlig,
ja. Jeg satt jo med en EMU-sampler og en røta Mac med en Cubase og en Zipdisk og loadet opp bassrom. For hvert prosjekt du tok opp, tok sånn 5 minutter å sette det opp, liksom.
Ja.
Og for eksempel introen på The Burning Sphere, som liksom første albumet til Amulet, det husker jeg lagde I Cubase som en sånn sample... Ja, litt sånn ornamentell sånn sample
Ja, ikke sant? Det var du som kokulerte det
Ja, jeg kokulerte det, og det var en periode hvor jeg skrev mye instrumentelt så jeg på en måte alltid hatt det I meg, men jeg har liksom ikke frontet det noe I offentligheten Og så kjørte jeg på hardt mammelet, ikke sant? Vi holdt jo på I 15 år Og så var alle veldig slitne, og så gikk jeg liksom ned igjen, liksom, hva faen skjer nå, skal jeg bare, fy faen, så lei musikk, skal jeg slutte med musikk? Men så bare begynte det å komme mer og mer, så begynte jeg å be Ableton, og så bare begynte det å komme låter, og så bare falt jeg inn I det sporet, og det føltes veldig bra. Det føltes viktig å være der og uttrykke seg. Og så var sånn mitt soloprosjekt kom I gang. Og så var det noen demoer jeg spilte inn med en fasettvokal som var helt fuckings... Veldig dårlig Og så da var det noen gode venner av meg bare Fan du kompis Denne låta kommer til å bli dritbra Men altså, hva må bare prøve å få en jente til å synge på Altså Og så Hva med hun Maria Due Øystein Grene kjenner henne som også en god venn av meg så bare, Og så baller det på seg Og så manner jeg meg opp til å ringe Maria da
ja.
Due Og så ble jo det et samarbeid
Ja, for hun synger på halvparten av låten omtrent
Ja, sunget på alle utgivelsene mine Og jeg skal faktisk Breaking news Gi ut Antagelig I år En samleplate med 3 nye låter Med alt vi har gjort 13 låter til sammen Som en slags Feiring av Maria da Som vokalist på mine låter Så det har vært et veldig fruktbart samarbeid altså. Men jeg jo en sånn rastløs, frekke bykid ikke sant? Mens hun jo en sånn veldig rolig sørlandsjente som har vokst opp på gård
Det en nydelig kombo da
Ja, men vi trengte liksom en dag I studio Til å bli kjent og føle hverandre litt ut Men så har det funket veldig bra siden Opposites attract på en eller annen måte
ja. Spennende at man plutselig bare Helt tilfellig, som du sier, møter folk som har så mye å si for karrierene, ja. Som man aldri skulle tro man egentlig trengte.
Ja.
Og så det akkurat det man trenger da.
Ja.
Og plutselig så bare detter det noen sånne folk som, ja, som det shit da, som det som skal til for å få til det kunstneriske som man egentlig ikke visste at man Man visste man ville et eller annet bra sted, men man visste ikke helt hvordan man skulle få det til, altså ja, tilfeldigvis.
Akkurat. Og jeg tror det, jeg tror noe av klue å tørre å være åpen for det. Mm. Man må ikke drive og micromanage hverken livet eller kunsten sin for mye, men man tørre å liksom bare være litt åpen og hey. En annen ironi jo ofte at hvis man plutselig har et sideprosjekt, så blir det kjempestort. Altså, for eksempel det Black Diamond-prosjektet ble jo fucky, det solgte til gull, og det var liksom, ble kjempestort opplegg, liksom. Så det litt morsomt, de dynamikkene der, da. Jeg husker Amulet sin siste plate, All That Is Solid Melts Into Air, den var produsert av de som produserte Refuse, den legendariske The Shape of Punk.com. To skikkelig skrullete I positiv forstand eldre menn fra Nordsverige jeg planerade inte att bli musikproducent ja, bara märkte jag blev inviterad in av partnern min till att liksom trycka lite rekord och så var jag visst lite god I det där och så plötsligt blev han en sån internationell rock and roll producent som nordsvensk kall liksom
Kan vi ikke spille av litt musikk som du har tatt med hit til popkammeret?
En kvinnevokalist jeg veldig glad I, og et band jeg veldig glad I, og som kanskje rent estetisk, vokalestetisk, kanskje kan relateres litt til det. De låtene jeg har gjort med Maria Due et band som heter Chromatics, som jeg har hørt en del på opp igjennom. Johnny Jewel vel egentlig... på en måte bandlederen der, som han I flere andre band, og de har gjort mange fine ting. Også gjort et par legendariske covere. Siden vi på coverbaggen, så passer det jo egentlig veldig bra. Vi snakket om Black Diamond og sånn, så kanskje vi skal høre Chromatics med låta I'm on Fire, Bruce Springsteens klassiske låt. Og det også morsomt å høre det sunget han kvinne. Og det ser også har vært veldig givende med de samarbeidene jeg har hatt med Maria. Det at hun er innovertist og jeg utovertist. Hva gjør det med teksten? Hva gjør det med hele feelingen, liksom? Ja.
La oss høre. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go? Ah, deilig ass.
Det så, jeg håper å si håpløst romantisk. De spiller jo i nye Twin Peaks. For øvrig Twin Peaks The Return, eller hva det heter. Fantastisk, altså noe av det beste jeg har sett på TV. Eller det det beste jeg har sett på TV siden The Wire.
Helt mad, men utrolig fascinerende.
Utrolig, og det fantastisk at det har blitt laget, og at det har på en måte fått lov til å bli laget innenfor et kommersielt system som jo HBO, altså det bare utrolig, jeg så glad for det jeg så glad for at det eksisterer i verden og Chromatics kan jo også ses som en av de bandene på slutten, hver episode slutter jo med en live performance fra den lokale klubben Så da har vi, ja, Nine Inch Nails vel innom der, og Chromatics innom der. Og da kan du se Ruth Radley. Mm.
Si noe om at Lynch også, at musikk viktig for han, da. Ja. Det sånn kul, sånn der, faktisk en scene som man kan vise fram det han digger, liksom.
Ja, på hver eneste ja, ikke sant?
Episode.
Og det her jo så americana up his alley som du kan få. Ja. Altså... Jeg tenker på Twin Peaks, altså jeg tenker på Badalamento, jeg tenker på altså, Song to the Sirens som fra Wild at Heart.
Du har gjort filmmusikk selv?
Ja, det har jeg, og de siste årene faktisk også en del teater.
Ja.
Det har vært veldig spennende, fordi det en helt annen prosess. Jeg hadde aldri jobbet som teaterkomponist før. Og da sitter man jo i salen med alle til stede, og det en sånn der utvidet band-effort som jeg synes var veldig interessant. Og så løper jeg opp i studio på teatret, og så, ok, vi prøver ut den bassrommet, og så ned igjen, og så tester igjen med skuespillerne. De gangene jeg jobber. Ja, ja, så det har vært veldig kult. Og så har man selvfølgelig lagd mye skisse på egen hånd før det og sånn, men det har vært en kul greie, altså.
Og det ganske tilbøyelig som både film- og teaterkomponist ser for meg, at du må liksom sånn, ja, shit, den bassrommet som jeg har brukt år og dag på for å få dritfett, den kan ikke brukes. Ja, ja. Det åpenbart man må, når man kommer der.
Ja, jeg tror det klue med å lage musikk til film og teater, og skjønne sin hierarkiske posisjon.
Mm.
Fordi det noe helt annet å være en soloartist når jeg soloartisten Torgny.
Ja.
Så jeg tenker at enhver artist bør være så up his or her own ass som overhovedet mulig. I stedet for å hele tiden dra ut på turné, gå lenger og lenger inn i deg selv, prøv hva det som din originalitet, hva det som din stemme, hva berettiger deg til å på en måte uttrykke deg og for å lage noe. Jo, du må lage noe som kommer fra deg, som ingen andre kan lage. Du bruker jo selvfølgelig noe av det samme temperamentet når du lager musikk for teater og film, men da har du en oppgave, du skal serve et større verk, en annen common cause som forestillingen eller filmen, og regissøren har tross alt et større, bredere kunstnerisk ansvar enn du har som komponist, og det å skjønne de tingene der, og ikke bli precious på ditt og datt, jeg gidder i hvert fall faen ikke å være det.
Nei.
Fordi precious kan jo være andre steder, og det er andre steder, på en måte.
Sikkert fort gjort, da. Man så vant, ikke sant, med å ha band og solprosjekter og sånne ting, hvor man bare jobber for musikken, og egentlig bare musikken, da. Så skal det selvfølgelig plutselig passe inn i noe annet.
Ja. Vet du hva, det opplevde jeg som helt uproblematisk. Og gudene vet at jeg har vært en bitch og jobbet masse, sånn i bandsammenheng og sånn. Å, fy faen. Tidligere emulet bandmedlemmer, fy faen, de har vært så irritert på meg, men jeg har vært irritert på dem også da. Det slår meg hvor hardcore det var i emulet, mitt gamle band, altså.
Ja.
Jeg kunne kjenne på en sånn jalousi, når jeg så i andre band, hvor rolig og bedagelig det var og sånn, men jeg spilte i band med, hvor i hvert fall, tre av fem personligheter var jævlig bossy, og hadde mange ideer da. Som bare, åh.
Det jo aller mest nesten en sosial prøvelse å spille i band.
Ja. Men det jeg lurer på, og det jeg har tenkt på, sånn i forhold til banddynamikk og alt sånt, for de fleste band piker jo når medlemmene et eller annet sted i 20-årene.
Ja.
Du har ikke samme livserfaring, og samme sosiale intelligens, og samme økonomiske forståelse og erfaring som du har, la oss si, i en alder av 37 da. Når du 27, selv om de 10 årene går inn i fucking sport. Beware. Så vi fikk et kjempeforskudd. Vi var signet til Sony. Og altså, hvordan vi valgte å bruke pengene, altså, for det var også manageren vår, var jo også forholdsvis ung. I dag jo han en manager for veldig mange store internasjonale artister og bla bla, men da han var også på prøve- og feilstadiet. Og ikke at vi gjorde noe fuck up, men vi bare tenkte feil. Brukte pengene feil. Kranglet om de feil tingene. Altså det så mange ting vi kranglet om som å herregud. Det der selvfølgelig det der kommer til å ordne seg. Hvorfor gadd vi å krangle om det? Vi hadde fistfights på grunn av sustain-nivået på en føskitar, liksom. Nei, for mye sustain. Nei, for lite. Altså, det sånne ting, da. Men det part of the game også, på en måte.
Ja, det som vakkert med det også. Hvor intenst sånn detaljorientert man Selv sånn akkurat før man skal bli ferdig også, når man plutselig har sett et strekk, så det sånn her, å høre på det noen uker etterpå, så det bare sånn her... Det har jo ingenting å si med den sustainen, liksom. Men det jo litt fint.
See the bigger picture. Når man er kid, man ser ikke the bigger picture, ikke liksom, men det handler jo også om at du så spesifikk, altså. Jeg husker jo, jeg avskrev dritbra band fordi de hadde feil klang på skarpen, liksom. Jeg bare, what the fuck? Hvis du hadde klang på skarpen, sånn var det. Da var du litt sellout, fordi da drev det, da hadde du sånne arena-ambisjoner. Skulle ha en tørr fucking skarp som bare ga middle finger som en sånn tørr bare knuckles da, ikke sant?
Men la oss snakke litt om Cut and Run. Skal man kalle det en trilogi?
Nå som jeg har et eget label og kan gjøre hva faen jeg vil, så let's shake it up. Bare, så jeg valgte da å kjøre dette prosjektet som en EP-trilogi og oppsummere det som et fysisk album. På vinyl. Og så nå kommer det Cut and Run Deluxe digitalt, hvor hele dette prosjektet samlet med albumtracklisten og et bonusalbum hvor hele skiva remixet av komponist Lars Petter Hagen, som rett og slett har bare tatt gjort sin twist på låtene. Altså han en samtidskomponist som jobber han veldig presist og ofte med veldig få virkemidler, og han har en det er noe resignert og noe liksom ruinsk over musikken hansk hvis jeg kan si det på den måten. Så det veldig kult å kunne gi ut det.
Er det liksom floaty i forhold?
Nei, det også meg, men nei, jeg vil ikke si floaty, fordi det også veldig taktilt og konkret.
Ja.
Men det sånn rar og nattlig, litt sånn uncanny vibe for jeg, altså. Veldig spennende, det var en ganske lang prosess å skrive den skiva, jobbet med en del musikere jeg pleier å bruke, og for første gang, apropos mix, så valgte jeg ikke være til stede. For første gang i mitt liv, altså. Og jeg ble pushet av Per Vigmostad, som har vært koprodusent på skiva, som også kjent som bassist og låtskriver i King Midas.
Ja.
Han hadde brukt en fyr i USA, Matt White, en del på mixing. Ja. Så sa jeg sånn, nei, jeg har en plan om å gjøre det. Sånn, du, Tony, bare faen ikke gi opp det der, men jeg har ikke så mye penger. Du, kommer han bare, fuckings, nå sender han en mail, spør om budsjett, Bare gi deg, bare trust me. Jeg kan ikke bare være sånn og gjøre det. Jeg har troa. Så sender jeg mail da, og så bla bla bla, og så kommer vi til enighet om en pris. Han hadde satt opp sjappa seg, hadde jobbet ut fra New York i alle år, men så skulle han akkurat over til LA. Så det var det første prosjektet han mixa i studio sitt i LA. Og så begynte vi å bounce e-mails frem og tilbake. Og det var for meg utrolig lærerikt. Veldig skummelt. Og veldig kult. Ja.
Jeg kjenner en fyr som heter Peter Broderick, og han tok det der til det ekstreme, altså, for han var så fed up med hele den mixeprosessen og hele egentlig albuminnspillingen. Vi satte en mic eller to i et rom, og så bare spilte han kassegitar, alle låtene han hadde skrevet inn i plata, tok det på liksom et par takes, så sa han bare, herr produsent, vær så god, kan ikke du, nå skal du få lage en plate, nå stikker jeg på ferie. Så han bare var så fedd opp med hele den der albumsyklusen, som selvfølgelig en berg- og dalbane, ikke sant? Og så så innmari mye detaljer og så mye greier. Så han bare, dette her låtene som jeg har trua på, som jeg synes bra på kassegitar, men kan du være snill bare komplementere det og lage en skive av det?
Jo, men det ligger en veldig fin logikk og ren logikk der, fordi han har en essens av en låt, og det noe av det, bare for å trekke tilbake, eller trekke inn den Lars Petter Hagen-miksen nå, det å sitte med en essens av en låt, ja. som da denne kompisen din gjør, og så, her, dette låta, Do Whatever the Fuck You Want, ja. Som Lady Gaga sier, Pre me too, do what you want with my body Så for øvrig var en Også pre me too Duett med R. Kelly Jævlig rå elektrobanger Men jeg vet hvordan den hadde kommet Hvordan den hadde
Kommet across nå
ja, men du, det interessant Det interessant ja.
Hva det vi skal høre som din låt nummer to Som du har medbrakt?
Noe langt mer aggressivt enn Chromatics Som også kanskje speiler noe av den dualiteten du var inne på som du opplevde kanskje jeg har litt som soloartist du sier at det noe energi og aggressivt der og det opplever jeg at noen av låtene mine har så opplever jeg at noen av låtene mine hopp å si dødsbejaende eller lengten eller melankolske så det der, i det spennende der eller de ytterpunktene der jeg ofte finner meg da befinner meg, opplever jeg selv da den låta som jeg for øvrig ikke har hørt selv på veldig lang tid en låt av RZA under alias Bobby Digital. Jeg husker jeg hørte mye på den skiva når den kom på turné I Tyskland. Jeg hadde tatt den over på minidisk. Jeg tror det siste spor på den skiva, Domestic Violence, og det veldig aggressiv tale fra en presset afroamerikansk mann. Your daddy ain't shit, your brother ain't shit, your money ain't shit, your laugh ain't shit, your rings ain't shit, your gear ain't shit, your shoes ain't shit, your kicks ain't shit, your whips ain't shit, nigga, I'm the shit. What the fuck y'all bros talking about? Get the fuck out my house. Fuck, grab you by your hair and slap dick to your mouth. Bob Digi, yeah, you know who is he? Girl, I fucking slave trade your ass like Kizzy Kinte. Well, wait, fuck you, motherfucker. You wish you could fuck. Bitch, all you can do is dick suck Your ass can't fuck, that's why your wife fuck your that. Fuck you ass. Don't cook, you don't clean Or press my jeans You don't scrub or wash clothes Or buy food or make any cream in this bitch You don't read to the seas All you do is watch TV and smoke weed Get your nails done and feet scrub the hair weave Sleep all day, eat, gain weight Can't breathe, talk about you gon' leave Then bitch leave What the fuck you waiting for? Hit the door, ain't taking this shit no more Slipping on my cream on Gucci, Bitties and Coach Before you move to my lab, bitch, I ain't never seen a roach Stains on my carpet, bathrooms more like a fish market Take all the space in my closet, where the fuck's your logic? Disrespecting my old earth, aborted my childbirth And every day I catch my credit card inside your purse You can't speak a sentence without a curse Talk about you going to be a nurse Bitch, to be a nurse, you gotta go to school first When I first met you as a hoe I tried to reform you, bomb you, warn you And teach you, but couldn't reach you And you still a hoe Your father said you was a hoe And when you leave me, bitch, you gonna be a hoe Cellulite and gargoyle feet I'd rather beat my meat Than baggy-ass pussy a starving dog wouldn't eat Started with the body of a model Pussy tight as a pharmaceutical bottle And you can swallow a whole avocado In 240-ounce bottles To the end of the world, which one would follow Then when I fuck you, the shit echoes Cause your pussy is so hollow Turn your fat ass sideways Your stress marks look like the U.S. highways Fuck a new nigga every Friday Talking about busting nut Bitch, I bust your guts Wonder why I come so quick With that wide-ass pussy and soggy tits I'm trying to get this shit over with And go to sleep But when I'm with my real freak on the weekend Baby, we fuck For 2.5 hours to 3 You better study the 1-14 hours culture degree About MGT and GCC Cause you ain't shit And your mother ain't shit And your sister ain't shit And your pussy ain't shit That weave ain't shit Your ass ain't shit Girl, you ain't shit Your daddy ain't shit Fucker Yo Get this fucking phone
Yeah, get the motherfucking phone Quit motherfuckers and I'm fucking busy Get the fuck up, I'll put a motherfucking foot out the motherfucking socket I'm sick of this shit, motherfucker Get the fuck out, I'm throwing all this shit in the motherfucking cage right now I'm sick of this shit, get all your shit out the fucking closet
Fuck you!
Fucking dog! Fucking socks and shit! My kids gotta sit on these shits! Get these motherfuckers out this motherfucking lab now! Get the fuck out! Every last one of y'all motherfuckers! Get the
for det første synes jeg bare, nyter tilstedeværelsen, aggresjonen, og for meg så stiller det seg en slags sånn sosialrealistisk tradisjon, som vi kan se I film, som vi kan se I litteratur. Det noe, nærmest noe naturalistisk over det, naturalisme-litteratur, men det som jeg også synes veldig inspirerende liksom omsorgen for fortellingen og det narrative og det verbale. Jeg jobber med et nytt plateprosjekt nå som ser ut til å bli veldig verbalt.
Ja.
Og jeg har hørt for eksempel en del på Prince Paul, en 90-tals hiphopartist som hadde en fantastisk skive som heter Prince Among Thieves, hvor det så mye omsorg I skitsa, og hele plata lagt fram som en stor fortelling om en fyr som har lyst til å bli rapper, men som blir fanget I et drug game. Ja, hele verbale sporet engasjerer meg veldig, og hele tekstsporet engasjerer meg veldig om dagen. En låt som veldig, som en veldig lang tekst på siste skiva, som heter Elegy for Hassan.
Ja, den mega fin, altså.
Åh, så hyggelig, tusen takk for det. Og det en slags videreføring av det tekstsporet jeg driver med om dagen, da, på nye skisser.
Ja, for det slo meg at den låta var, som du sier, en slags historie, da, altså du fortalte om et vennskap, vel?
Mm.
Veldig mye mer verbalt enn det andre på trilogiene.
Absolutt.
Så det en sånn fint frampek til hvor tydeligvis neste skive går hen.
Ja, la oss håpe det, la oss håpe det.
Så kommer det en rap-skive da, fra Torgny?
Det blir I så fall rap på forhåpentligvis min måte. Men jeg vil nok aldri bli noen rapper, altså, men absolutt inspirert av rap og inspirert av spoken word, fri assosiasjon, psykoanalyse, cut-up, fuckings, bare sitt og rant og sånn som vi gjør nå.
Torgny Amdam, vi kunne snakket lenge, men vi gir oss der. Tusen hjertelig takk for at du kom til Popkammeret.
Selv takk, altså.
Popkammeret.